Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti.
Nú það þannig að sá sem hér stendur hefur gaman að nettum útflutningum og beitir þeim gjaldan. En ég stutta svarið við þessari spurningu nei. Við framseljum ekki yfirráð yfir hérna nauðsynlegum grunnstoðum landsins til erlendra dómstóla eða yfir þjóðlegs og alls. Við gerum það ekki. En það það sem lagt til hér í þessu máli eins og það búið. Og það kannski svona stóri slagurinn í þessu máli, það akkurat þetta. Síðan, eins og fram hefur komið hér í ræðum okkar hérna núna síðustu dærin sérstaklega, eftir þetta sem að fram, sko fyrir lá í upphafi, þá máli samt sem áður að dýfka. Og það að svona breytast aðeins og það þessi niðurstaða sem við gengum út frá hér í byrjuninni, þar að segja við sem erum á móti og allir aðru söðaværi eða þeir sem að stýða máli söðaværi vitleysa, að það svo margt sem hefur komið fram núna svona sem fylgifiskur í þessu máli og fylgifiskar sem að enn byggir undir þessa niðurstöðu sem við gengum út frá. Það að segja að hér værum að ræða valdframsal af óþekktri stærð og að hér værum að ræða sem sagt stjórnarskrálega óvissu. Og þessu hvorutvekja, sem sagt hvorugum þessara þátta, hefur verið hnikað í þessu máli. Heldur þvert á móti hafa komið fram upplýsingar hérðan og hvaðan sem púslast upp, sem benda til þess að einmitt svona máli vaxið. Og þess vegna það sem við höfum verið að tala það er bara ekki hægt, það ósæmilegt og óhæfa að keyra svona máli gegn sem hefur þessi eftirköst eða fylgir þetta í blóraði vilja meirihluta þjóðarinnar. Það það versta.